Bi yasayek nû, meytên li cizîr û Silopê ji aliyê polîsan tên definkirin. Di yasaya definkirinê a cenazeyan de guhertinek hat çêkirin beriya du hefteyan. Berê meytek dikaribû 6 mehan li morgê bimîne, heta xwediyê wan derkevin. Her wiha definkirin jî di destê şaredariyan de bû. Niha, ev yasa hat guhertin û êdî digel şaredariyan qeymeqamî û wilayet jî bi destê hêzên ewlekariyê dikarin meytan defin bikin. Li gorî guherîna dawî, meytek herî zêde 3 rojan dikare li morgê bimîne. Ger malbat, di nav sê rojan de neyê xwedîtî li meytê neke, polîs muameleya bêkêsan li meytê dike û piştî sê rojan dikare defin bike. Wekî ku tê zanin li Sûriyê 40 roje û li cizîr û Silopê jî 28 roje ku qedexa derketina derve heye, qedexa derketina derve heye û operasyonên giran li der rû didin. Heta niha bi dehan sivîl li her sê navçeyan hatine kuştin. Parlamentera Şirnexê Leyla Bilig ji bo dengê Amerîkayê destnîşan kir ku heta îro 7 meyt anîne nexweşxaneya Şirnexê da ku otopsiya wan bikin. Ew dibêje piraniya wan sivîl bûn û xelkên herêmê bûn. Xanima Leyla destnîşan dike ku ji ber ku malbat ji ber qedexê nikarin ji malê xwe derkevin, piştî vê yasayê 11 kes bi destê hêzên ewlekarî hatine defin kirin.
Yani malbat diyarı. Yani belki malbat ne kalmış taha der Kevin. Ama mesela ben malbat telefon verdik dedi ki vay kuruyor ben hat vay cenaze. Mesela ki doğum yeki behsali. O yeki bir sali misent cenaze. Ama her düzüze aslında sunu bir bu yani. Biraz diye hevdu bu. Mesela mezani bu kinin. Yalnız bavu değerini kani bu hoş kubura vakti dışını kanşı. Ben katı kabulen ben vederi.
Her wiha behsa du xortan jî dike û dibêje hefteyek meytê her du xortan li baxçe saziyek fermî li Şernexê li erdê ma di bin berf û baranê de.
Dindarê, sağı, yani ji taxê telefonê me kirin gotin vekilim du hev însan wan dabûye dengê çekatî dure telefon kirin gova her du ji vederê em dibîne bi çavêxan dibînin li erdê nama mirîye nemirîye em nizan yani heta saat tê şevêj ez qaraqolê bû nêzîkê wan bû mez nêzîkê cenaze bû 300 metr aramada hebû yani qedirê tişe du saata înkar kirin derew kirin piştî du saatê dinê qebûl kirin go rast gol vederê îşe çatışmak derketî du hev vederê ankara erdê heta çarê sibê jî me hevdîtin kirin neştir em ji qaraqolê derkevin em biçin cenaza bînin yani ve het roj me telefon dikir me girişim genel merkeza me em emwara axif em peyvîn neştir em biçin cenaza bistînin me digot em ê her awakî em ê vekil û şaredarî û ambulans em ê biçin bînin vê dawiya qebûl kirin gel jî hatin gel nezîkî me sekinîn ve çû cenaze ji vederê dexistin manî zanîn nexweşxanî yek malbata wê şirnaqî zaten ew ê sibê defin bikin êdinê malbat nediyar kes nasna
rayedarên dewletê dibêjin ji bo ku merasime cenazeyan de provokasyon çê nebin serî li vê rayê xistine xanima leyla jî dibêje dewlet dixwaze kuştina sivîlan biveşîre loma bi lez û bez cenazeyan defin dike
nexweşxane tişkî kesekî em pêr bipeyvin tu neyî yani ne müdirê nexweşxanî ne jî baş hekîmê nexweşxanî bersiva telefonê me erê didi dibêjin nifta morgê nedestêmedeyî destê polîsa denin cenaze diçin tên em nizanî kê dibin kê dikin çiro dikin nexweşxane destê wan deyî nedestêmedeyî piranîn awan heftê salînin çel salînin çel û pênc salînin deh salînin sêzde salînin dozde salînin yani ev cenaze tu sivîlin ji ber ku naxwazin ev sivîl derkevin holê naxwazî kes bê bi'esi ji ber wê va cenaza qisay derevînin ew zanin çunkî sivîlin ew jî biçî zanin yani zanin çunkî cenaze di nav destê wan di nav destê me denin tên dibînin yalnız ser cenaze wextê otopsiya wê dike ji ber ku kes bê ne'esi ev sivîlin dixwazin zû veşêrin dixwazin nekevin basinê nekevin kamoyê kes nizanib yani bêgavên cenaze û revandin esas sebeba ve ev. Sebeba dıda jî tamamine işkence men malbat taka ul gele kurdu olca zanaza bik.
Ew destnîşandike li herêmê ne hiqûq maye ne jî edalet û weha dewam dike. Hêjayê gotineye ku di destpêka qedexê de jineke 55 salî a ku navê wê taybet înan bû li kuça xwe li Silopê di encamek teqînê de hat kuştin. Ji ber ku hêzên ewlekariyê nehiştin kes herin hewara wê jinik li erdê ma û li mir. Hefteyek jî nehiştin ku meytê wê ji erdê rakin. Meytê taybet înan li ber çavê zarok û malbata wê hefteyek li erdê ma. Tiyo Yusuf înan hewl da ku hara meyt ji erdê rake ji aliyê sekmanan ew jî hat kuştin û ev jî weka jinbira xwe hefteyek li erdê ma. Piştî heft rojan meyt ji erdê rakirin û birin nexweşxana Şirnexê. Meytê wê û tiyê wê piştî vê qanûna bi lez û bez bê malbatê anîne Silopê û deqe dawî de xeberê dane malbatê ku ê meytê wan li Silopê defin bikin. Kurê taybet Mihemed înan dibêşe polîsan meytê diya wê revandin û nehiştin ku ew harin خور کرنا داوی آدائی که خواه
یا ما گو چای اصخه مو ام نه ام محمود ده انسان ام نه جنازه ها نباشی گو اصخه گو دوی هشت انسان واره هشت انسان مرابی چار دو برین دوی که مبی دو دوشی پزمان میره بی ایک برازی هجی بی پنج ایک آپه مبی و یک جی برای مبی بی حفت و یک جی مالا مجوید بری بی او جی ما بری بی یا مگو اش گیتی نه اش گره ما گو خواهدش خود هست نابازم گو شش نیسان و زیده ده نای کسین همیر وار یه نزل آره کدیم اما دوی ده گیدیم گری زبری اما دوی سوید سیدین حتی چون ده فکرون امین دیجی زبری هاتر آمین نگو هم جود آمین امین جی مادر ایمشتیم
خدیجان فرقین دنگ امریکا آمد